ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባ ኣጽዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ብኣቦ መንበርነት ይመርሑ ኣብ ዘለዉ ልእዋን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ምውናን ኣጽዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ውሳኔ ክሕልፍ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ባይቶ ፀጥታ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳዳ ኣብ ሓደ ውሳኔ ክበፅሕ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ጄፍ ካስተር ዘዳለዎ ፀብፃብ ውንታ ኺዳን ነክተቕርበ እያ
ኣብቲን ጉዳይ ምውናን ኣጽዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ዝተጋበ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሑ ዘለዉ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ስግኣት እቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ሲዮል ኮነ ቶክዮ ከተካይዶ ትኽእል መጥቃዕቲ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ክውን ምዃኑን ናብ ኣሜሪካ ዘቕመየ ኣጽዋር ምምዕባላ ድማ ነግዜ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሮም። ንሶም ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝተወስደ እገዳ ከተግብሩን ከምኡውን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከቋርፁን ፀዊዖም። ሚኒስተር ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ በዚ ትጓዓዞ መገዲ እንተቐፂላ ኣሜሪካ ደው ኢላ ከም ዘይትዕዘቡን ሓቢሮም ኣለዉ።
For too long, the international community has been reactive in addressing North Korea. Those days must come to an end. Failing to act now on the most pressing security issue in the world may bring catastrophic consequences.
ንነዊሕ እዋን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ግብረ መልሲ ክህብ ጸኒሐ እዩ። ሕዚ ግን እዚ ከብቅዕ ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ ጸጥታ ዓለም ኣዝዩ ዘገድሰሉ እዋን ስጉምቲ ዘይምውሳድ ዓብዪ ዕንወት ዘስዕብ እዩ። ኣቐዲምና እውን ገሊፅና ነይርና ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ዘብቅዐሉ ግዜ እዩ። ተወሳኺ ትዕግስቲ ድማ ንምውናን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ምቕባል ማለት እዩ።
ኣብቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ርእቶም ዝሃቡ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ብወገኖም ካብዚ ስግኣት ኒውክሌር ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ክውን ዝኾነሉ ግዜ መፍትሒኡ ዘተን ዝርርብን እዩ ድሕሪ ምባሎም፣ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ንሶም ካብ ምልዕዓል ኩናት ስገትእ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዝከኣሎም ኩሉ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ዝሓለፈ ዓመት ሰሜን ኮርያ ክልተ ፈተና ኣጽዋር ኒውክሌርን 24 ባለስቲክ ሚሳይልን ወንጭፍ እያ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ወርሒ የካቲት መጋቢት ሚያዝያን ድማ ተደጋጋሚ ፈተነ ባለስቲክ ሚሳይል ምክያዳ፣ ኣብ ቀረባ እውን ፈተነ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ምክያዳ ዘይተርፍ እዩ ክብሉ ሰቦያ ይሕብሩ።